SBS Radio.
Inihayag ng Greens ang 50 milyong dolyar na plano upang madagdagan ang kakayahan ng mga migrante at mga bagong dating sa Australia upang ma-access ang suporta sa wikang Ingles. Pangunahin sa naturang plano ay isang pagsubok para baguhin ang programang Adult Migrant English Program na nagbibigay sa mga migrante ng hanggang 510 oras na pag-aaral ng wikang Ingles upang matulungan silang manirahan sa bansa. Sa tampok na ulat ni Ivan Young na isinalin sa wikang Filipino. Ang Adult Migrant English Program o AMEP ay nagbibigay ng hanggang 510 oras ng pag-aaral ng wikang Ingles upang matulungan ang mga bagong dating sa Australia na matutunan ang mga kasanayan sa wikang Ingles. Nasa 60,000 katao sa 270 mga lokasyon sa buong Australia ay tumatanggap ng tulong sa pamamagitan ng programa bawat taon. Ngunit sinasabi ng Partido Greens na ang programa ay kailangang mapabuti. Ang AMEP ay aktibo mula pa noong taong 1948, ngunit ang mga kontrata ay sinimulan na i-outsource sa iba't ibang mga providers sa mga estado at teritoryo noong taong 1997. Sinabi ng tagapagsalita ng Greens sa usapin ng edukasyon, Marine Faruqi, ang proseso ng privatisasyon o privatization ay kinakitaan na ang programa ay tungkol sa pera at hindi mga migrante.
For example, in Bega, the TAFE New South Wales, as part of the Adult Migrant English Service, lost the contract in June last year to a private provider who are now closing down, and there will be no program in that area. So we must make sure that we have an urgent review of the program and reverse the outsourcing of services.
Sa kasalukuyan, para magamit ng isang tao ang mga serbisyo ng AMEP, dapat na sila ay mga permanenteng residente ng Australia o may hawak ng mga karapat-dapat o mga eligible na temporary visa. Bilang karagdagan, kailangan nilang magpatala sa isang service provider sa loob ng 6 buwan ng kanilang pagdating sa Australia, simula ng pag-aaral sa loob ng 12 buwan at kompletuhin ang pag-aaral sa loob ng 5 taon. Ang pamantayan ay bahagyang mas maluwag para sa mga taong wala pang 18 taong gulang. Ang isa pang matibay na tampok sa plano ng Greens ay ang pigilan ng mataas na antas ng dropout o tumitigil sa pag-aaral sa hanay ng mga bagong migrante, lalo na iyong may mga pinagmulang refugee, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga inisyatibo ng Department of Social Services na tinatawag na Youth Transition Support. Napag-alaman ng isang pag-aaral noong taong 2016 na ang antas ng mga nakakompleto sa high school para sa mga estudyanteng refugee ay nasa 62%. Ito ay mas mababa kaysa sa iba pang mga Australiano na nagtapos nasa antas na 86%. Kasama rin sa iminungkahing reforma ng Greens ang pagbubuo ng isang balangkas para sa pag-ulat sa progreso ng mga mag-aaral sa paaralan na nag-aaral ng wikang Ingles bilang karagdagang wika at pagtatatag ng isang unit sa kagawaran ng edukasyon at pagsasanay upang subaybayan ang pangkalahatang pag-unlad at pagpapatupad ng kanilang plano. Sinabi ni Senador Faruqi, ang mga ipinanukalang 50 milyong dolyar na reforma ay kapaki-pakinabang bawat sentimo.
The cost of English program that is holistic and that provides support to migrant communities, it's actually not a cost, it is an investment. Basic access to education, employment is through language, and that's the real critical importance of these programs.
Ayon sa Asylum Seeker Resource Center, maraming mga refugee na dumarating sa Australia ay hindi dating nagkaroon ng pagkakataong pumasok sa paaralan. Sinabi ng sentro na maraming refugee ay nabubuhay na may post-traumatic stress disorder at sa gayon ay nahihirapang matuto ng mga bagong kasanayan tulad ng mga wika.
People seeking asylum, refugees and migrants alike, they have the level of skills, talent and ability to be able to call Australia home. But often English is found as a big barrier because they need to communicate with their society and having a language proficiency that is below the expected really impacts on their ability to do that really safely and contribute in a meaningful way.
Yan ang tinig ni Abiola Ajetemobi, director ng Innovation Hub ng Asylum Seeker Resource Center. Dumating siya sa Australia mula Nigeria 11 taon nang nakalipas at noong una'y nahirapan na matuto ng wikang Ingles. Sinabi ni Ajetemobi, anumang pagbabago sa paraan ng paghahatid ng Australia sa mga suporta sa pagkatuto ng Ingles para sa mga bagong dating ay dapat na nakatuon sa pagiging handa para sa trabaho.
I think having a system where that supports the transition into job readiness and pathways to employment will be really relevant. Because they really want to contribute meaningfully to the Australian economy. So if there's a model that actually supports their pathway, will be really relevant.
Hindi lamang ang Greens ang partido na gumawa ng mga pangako na nakabatay sa wika bago ang federal na halalan sa Mayo. Inihayag ng koalisyon sa federal na budget nitong Abril ang layunin nito na ilaan ang 12.6 na milyong dolyar sa loob ng 3 taon upang magtatag ng isang programa upang suportahan ang mga community language school. At noong Pebrero, nangako ang Labor ng 8 milyong dolyar para sa 700 community language schools sa Australia kung mananalo sa halalan.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.